Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 89 vers 1 en 3. Ons lees Deuteronomium hoofstuk 18 vanaf vers 15 en ons behandel Katekismus Sondag 14. Deuteronomium hoofstuk 18 van vers 15 af. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Dit sal wees soos destyds toe die gemeente by Horeb by mekaar gekom het en jy vir die Here jou God gesê het, ek kan nie weer 'n keer die stem van die Here my God aanhoor en weer na so 'n groot vuur kyk nie, want dan sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, wat hulle gesê het is reg. Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde, wat die profeet in my naam sê nie. 'N profeet wat hom dit aanmatig, om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie. Ons lees tot sover, ons teksvers is vers 15. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Katekismus Sondag 14. Wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria? Dit beteken dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid, en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Wat nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboortenis van en geboorte van Christus? Die antwoord dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is voor God bedek. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons is hier by mekaar om in die besonder vanoggend die geboorte van ons Here Jesus Christus te gedenk deur te lees hoe dat U in die Ou Testament geprofeteer het dat U een sal stuur net soos wat U beloof het na die sondeval. En as ons nou vanoggend in die bevoorregte posisie is, dat ons kan terugkyk, om ook daar die historiese gebeurtenis te kon beleef, die eie getuienis daarvan te kon leer, is het vir ons so 'n groot voorreg om te dink, dat Jesus Christus nie alleen die Seun van God is nie, maar ook ons Here, omdat hy gebore is, soos elkeen van ons. En daarin verstaan ons ook dat hy hom met ons kom vereenselwig het en ons prys hom en eer hom ook as 'n mens omdat hy geen sonde gehad het of geken het nie. Ons dankie dat ons ook in die lig van daardie waarheid ons vreugde mag vind in ons menswees omdat U ons nuwe mense maak. Nuwe mense wat weer die beeld van Christus vertoon. Die beeld van ons Here Jesus toe hy hier op aarde was om ons te leer van die groot dade van God. Seën dan ons samesyn en wil U ons elke dag begelei ook wanneer ons veg teen die bose, die wêreld en ons eie sondige vlees. Ons bid dit in Christus se naam, amen. Ons sing nou weer saam met die oog op die prediking, Psalm 2, die 4de vers. Sondag 14 behandel steeds 'n gedeelte van ons geloofsbelijdenis wat handel oor die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Sondag 14 behandel met ons die geskiedenis soos ons dit in die volksmond ken van Kersfees. Nou, die katechismus se behandeling werk van sondag na sondag toe. Die katechismus gee nie om of het Kersfees is of nie. En aan die een kant, broeder en suster, as mens die inhoud van hierdie deel van ons belydenis bestudeer, is dit miskien 'n baie goeie ding. In die eerste plek weet ons vir 'n feit dat ons Here nie op die 25ste Desember gebore is nie. Nie dat dit waardevolle inligting is nie. In die tweede plek moet ons ook weet dat dit wat die wêreld dikwels van Kersfees maak duidelik nie in die lyn van die katechismus is nie. En dis hoekom ons sê dit dalk 'n goeie ding is om dit bloot as 'n deel van ons ongetwyfelde Christelike geloof te bestudeer. Want u sien, die wêreld romantiseer die godsdiens op baie vlakke. Een van hierdie vlakke is inderdaad die geboorte van die kindjie in Bethlehem. Al die interessante verklarings en die prentjies en die interessante goeie wense. Hierdie sondagsafdeling behandel met ons een van die grootste heilsgebeurtenisse van alle tye. Dit is waarop ons moet infokus. Ons gaan vanoggend hoor wat sê die Bybel vir ons van hierdie maagdelike geboorte. Dis hoe Christus se koms na hierdie wêreld vir die katekisant aangebied word. Die antwoord op hierdie eerste vraag is, wat beteken? Let op, die vraag vra na die betekenis. Met ander woorde, in die antwoord word die kind begelei om te verduidelik watter insig het daardie kind. Daar word gevra na die verstaan daarvan. En dit is nie sonder goeie rede dat dit die vraag is nie. Vir die eenvoudige rede dat dit wat ons hier bely nie wetenskaplik moontlik is nie. So ons vra dus op die lyn van die katechismus met opset dat 'n kind moet insig toon deur te verduidelik wat hy verstaan van 'n gebeurtenis wat nie, soos die wêreld dit sê, wetenskaplik haalbaar is nie. So, jy kan duidelik aanvoel, Katechismus Sondag 14 plaas ons op 'n apologetiese pad. Dit plaas ons dadelik op 'n pad waar ons geloof moet kan verdedig. Verdedig van geloof vra natuurlik kennis en insig, maar dit vra ook oorgawe en gehoorsaamheid. So, ons luister na die feit dat hierdie wonderbaarlike heilsgebeurtenis vir ons aan God se wonderbaarlike genade laat deel. Sondag 14 behandel met ons by uitstek die oomblik van heilskontak tussen hemel en aarde. Daai oomblik. Die kontak van 'n genadige, uitreikende God met 'n in sonde gevalle mens. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik vir die verstaan van wat ons glo. So, kom ons gaan dan deur hierdie studie, deur na hierdie drie momente te kyk. Ons gaan in die eerste plek kyk, wat beteken die begrip wonderbaarlike geboorte. Dan gaan ons in die tweede plek kyk, hoekom is hierdie wonderbaarlike geboorte 'n teken van God se wonderbaarlike genade. So ons kyk in die eerste plek na die gebeurtenis, in die tweede plek na die oomblik, en in die derde plek vra ons, wat is ons wonderbaarlike deel? Wat kry ons daaruit? Met ander woorde, nie net wat beteken dit wat betref insig en verstaan nie, maar wat beteken dit wat waarde heg vir my as 'n mens? Wat kry ek? Die kind moet dit ook besef. Daar's 'n geweldige, wonderlike deel vir ons ingeslote. Kom ons begin deur te kyk na hierdie wonderbaarlike geboorte. Nou, ons moet begin, broeder en suster, deur in die algemeen te sê, die geboorte van enige mens is 'n absolute wonderwerk. Vra dit gerus maar vir enige pa wat die voorreg gehad het om by die geboorte van sy kind te staan. Woorde verlate mens om dit wat jy beleef te beskryf. Want jy sien, die eerste ding wat tot 'n mens deurdring is dat die oorsprong van die lewe wat jy daar sien by God self is. Geen mens, geen wetenskap, geen uitvinsel kan hierdie grens oorskry nie. Dit moet ons verstaan. Lewe begin nie by die saad van die mens nie. Inteendeel, Genesis het ons al geleer, die saad van die mens kan slegs die dood voortbring. Genesis 3 vers 15. Onthou u nog, daar is vyandskap tussen die saad van die slang en die saad van die vrou. En ons weet tog almal dat die mens nooit daardie geveg kan wen nie. Want die duiwel se groot mag, naamlik die mag van die dood, het die saad van die mens voor hom laat buig. So, as ons wil begin praat oor verstaan, moet ons dadelik somme maar sê, laat die wetenskap dit erken. Laat ons almal dit gerus maar bely. Teen die dood kan ons niks doen nie. Die lewe self is in God alleen se hand. Nou hierdie feit, broeder en suster, sien ons natuurlik in Bethlehem se krib. Want kyk, as die mens sy geboorte soveel onverklaarbare wonders inhou, hoeveel te meer is daar nie aan Jesus sy geboorte nie. Absoluut wonderbaarlik. Hy kom sonder die wil van 'n man in die lewe. Wonderbaarlik. God die Heilige Gees, wat ons natuurlik lank al weet, het die asem van die lewe in die mens se neus geblaas by die skepping. So God die Heilige Gees, kom sê dit nou maar sommer in plat Afrikaans, het die lewe. Nou kom hy, en net soos in Genesis met die skepping, gee hy weer lewe op 'n baie, baie besondere manier. En so word God se seun na die aarde toe gestuur. By sy geboorte is die wonderkrag van God al te sien. Vir die eenvoudige rede, dit was onmoontlik. In sy geboorte reeds, in die gebeurtenis van sy geboorte, verkondig God alreeds die wonderbaarlike nuwe lewe wat hy in Christus skenk. Hierdie is en argai, dis in die begin. Dit is die nuwe skepping. Dis die eerste gebeurtenis wat sigbaar is van die herskepping. Nuwe lewe waar lewe verlore gegaan het. So, hy word so gebore, wonderbaarlik, en hy's 'n mens. Maar nou, broeders en susters, moet ons nie dink, en ons moet vir die kind baie mooi verduidelik, dat Jesus 'n gewone mens was nie. Nee, hy het nie sy godheid afgelê toe hy 'n mens geword het nie. Sy goddelike heerlikheid, sy geestelike gestalte is, kan ons sê, net bedek deur sy menslike diensknegt gestalte. Kyk, soos wat die son die son se strale deur die wolke bedek word sonder dat dit die strale self kan wegneem, so sien ons Jesus as 'n mens. Hy is God geopenbaar in die vlees. Hy is dus nie gebore as 'n half mens, half God nie. Hy was ook nie God en mens gemeng nie. Nee, hy was heeltemal God en hy het die menslike natuur heeltemal aangeneem. So sy verstand, sy wil, sy gevoel was dus goddelik en menslik. Daar was dus in hom nie twee persone, twee nature nie. Die twee nature kan nie gemeng word nie en ook nie geskei word nie. En daarom, broeder en suster, moet ons hom eer as 'n mens, omdat hy geen sonde gehad het nie. Maar ons moet hom aanbid as God, want hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. 'n goddelike persoon met twee nature. Jy sien dus, hierdie wonderbaarlike geboorte van Jesus was die begin van 'n lewe sonder 'n einde. Hy sou ook volgens Genesis 3 vers 15 die Satan oorwin, want hy is nie, onthou die wonderbaarlike woord, hy is nie met uit verganklike saad gebore nie. So hierin sien ons klaar God se wonderbaarlike genade. Dis nie net die wonderbaarlike geboorte, die gebeurtenis wat ons dus hier sien nie. Maar in dit, en dit behandel ons nou in die tweede plek, sien ons ook die geestelik die wonderbaarlike genade raak in dit ingebed. Nou, Christus is wel, soos wat ons reeds gesien het, uit 'n vrou gebore. En ons het gesien, sy was 'n maagd. Met ander woorde, dit dui op sigself, op die absolute menslike onmoontlikheid van hierdie geboorte. Maar juis in sy genade gebruik God die maagd Maria om aan te dui dat Jesus vir mense gekom het. Dis wat Maria vir ons leer. Hy het vir mense gekom. Hy sal as gebore mens, die tweede Adam, die slang se kop vermorsel. Juis omdat dit die mens is wat gesondig het, kan hy dit vir die mens kom doen. Juis omdat hy 'n sondelose mens was, kan hy die straf vir die mens se sonde kom dra. Want hy staan as mens onskuldig voor God. So die Here se genade is wonderbaarlik groot. Reeds in ons geleese gedeelte in Deuteronomium 8 uur, hoor ons van hierdie profeet wat as een van die broers na vore sal tree. En hy sal die nuwe lewe in hom dra. Die Here sê in Deuteronomium 18 dit vir die Israeliete, omdat hulle self in 'n wêreld bevind het waar die Kanaaniete allerhande toordery en waarsêry gebruik het om die mag gebruik het om te probeer om die mag van die bose te bind. Maar God se genade is daarin dat hy 'n profeet, 'n mens stuur, 'n mens om dit vir mense te kom doen. Geen kragte, onsigbare vermoëns nie en potensiaal nie. Niks aan dit nie. Niks van hierdie bo-menslike, soekende, mag ons byvoeg, oneffektiewe kragte nie. Maar geen krag, 'n mens. Nie toorformules nie. 'N mens, een soos ons. Een wat ons verstaan, omdat daai een soos ons gebore is. Daarom sal hy vir ons ook kan kom sterwe. Hy sou uit Dawid se geslag wees. Hy sou uit die verbondslyn gebore word. Hy sou die verbondsmiddelaar wees. Broeder en suster, dit het gebeur. Deuteronomium het al precies verduidelik hoe. Hier waar ons staan, het dit plaasgevind. Hy het toe gekom. Deur sy getrouheid en sy genade het God hierdie beloftes van hom precies gestand gedoen. En dit al het dit om sy seun gekos. Besef u, broeder en suster, wat genade daarin lê, dat die God van hemel en aarde homself so verneder en ontledig het, dat hy uit 'n vrou, dat hy uit 'n mens gebore moes word, dat hy soos 'n mens hierdie wêreld moes inkom. Mens dink nie altyd daaraan nie, dat hy gebore is presies soos 'n mens, asof dit nou nodig was vir hom om lewe te kry. Hy is gebore as 'n mens, daai selfe mens wat sy rug op hom in die paradys gedraai het. Dit, broeder en suster, is liefde. Dit is wat ons in die katekismus leer, wonderbaarlike genade. God se seun het in die menslike geslagslyn binne gekom. En daarom bely die Christen hierdie waarheid. Want ons geloof rus nie in wetenskaplike sogenaamde verklarings nie. Wetenskaplike verklarings wat rus op die gedagtes van mense wat in sonde geval het. Ons geloof rus in hierdie genade van God. Die genade van God wat so groot is, is die basis vir ons geloof. Dis ons genoeg. Wat die wêreld ook al probeer bewys, kan nie die basis van ons geloof wegvat nie. Want dit kan nie God se genade wegvat. Dit is wonderbaarlik, oorvloedig en onbegryplik groot. Ons steun op niks anders of op enige ander plek om ons bevryding te ervaar nie. Nee, een soos ons het dit vir ons gedoen. God het ons plek ingeneem om ons vry te spreek. Vry te spreek vir die sonde. Hy neem ons plek in om ons vry te spreek vir die feit dat ons sy plek wou inneem. Dis ons onmeetbare genade. Hy maak nie van 'n mens een of ander hoër gees of een of ander wonderbaarlike ruimtewese nie. Nee, hy maak van sy seun 'n mens omdat hy ondanks hulle sonde vir hulle lief gebly het. Dis hoekom. En daarom, broeder en suster, daarom kan ons sonnaoggend opstaan en sê, ek glo, Christus is ontvang van die Heilige Gees. Dis hoe God dit wou hê. Dis hoe sy plan gewerk het. En hy is toe gebore uit die maagd Maria. Spesiaal dat dit vir ons kan wys, God het die onmoontlike gedoen om ons te red. Wat 'n voorreg wat ons nie beleef nie. En nou kan ons afsluit deur die derde plek te vra, nou maar wat is dan daai praktiese deel wat ons kry? Ons verstaan die gebeurtenis, ons verstaan die genade, maar ons moet net weet, tel het vir ons. Hoe werk het vir my? Precies wat Sondag 36, vraag 36 van hierdie Sondagsafdeling vraag. Wat nut verkry jy deur die heilige ontvangenis van Christus. Nou ja, broeder en suster, as ons als weet wat ons nou al gehoor het vanoggend, dan is dit asof ons in ons gemoed hierdie vraag wil antwoord met die woorde, waar in die lewe vra iemand dit nog? Waarvoor vra iemand dit nog? As daar nie een was, wat soos ons gebore is nie, wat sonder sonde was nie, wie sou ooit vir ons die lewe kon terugbring? Hoekom vra jy dit nog? Waar anders sou ons 'n middelaar kon kry as deur die verbond van God met sy wonderwerk ingebou in sy plan? Dan besef ons, soos ons in die inleiding gesê het, as 'n kindjie gebore word, dra hy die dood met hom saam. Hoe verskriklik. Al probeer ons wat ook al, daai kind gaan sterf, een of ander tyd. En die mens het ons ook uit die katekismus uitgeleer, verdien niks anders nie. Want die lewe is ontbeer as jy die Satan wil dien. En al wat mens is, hunker tog daarna van Adam af, om dit tog net weer te kan kry. Maar ons het die nut uit Christus se geboorte ontvang. Want elke keer, broeders en susters, as 'n verbondskindjie gebore word, is die vraag nie, sien jy lewe of dood daar in daai kind nie. Elke keer as 'n verbondskind gedoop word, dan sien God nie die skuld en die dood in daardie kind raak nie. Die vraag is, wat sien God nou? En dan eis God ook nie die verdiende dood by hom nie. Nee, as daardie kindjie gebore word, dan sien God die krib in Bethlehem raak. Hy sien vir Jesus wat elke verbondskind se sondes voor sy aangesig kom bedek. Hoe wonderbaarlik is ons deel wat ons gekry het, tog nie. Weet jy wat het jy gekry? Sê Katekismus Sondag 14, die dag toe jy gebore is, het God jou onskuldig gesien. Hy het vir Christus veroordeel, is wat jy kry. Hy, die volkome heilige een, is as 'n mens gebore om die mense straf te dra. Broeder en suster, hoeveel moet ons hom tog nie loof daarvoor nie? As hy nie wou nie, dink net wat sou van ons word. Maar God dank, sy liefde is gelukkig vir ons groter as ons liefde. Hy was bereid om ons sterflike menswees binne te kom, al was hy self onsterflike God. Gemeente, hoeveel diepte is daar tog nie in wat ons noem Kersfees nie. God se geskenk aan die mensdom, sy seun. Hoeveel vertroue kan ons dan tog nie hê in sy beloftes nie? Hy het sy seun beloof en hy het ons sy broers en susters genoem, omdat hy 'n mens soos ons was, omdat hy ons aangenome kinders van sy Vader kom maak het. Ons bely hierdie waarheid oor Christus se geboorte elke Sondag. Ons lewens moet hierdie waarheid ook met ons dade bely, daar waar ons al die einde van die jaar by al hierdie partytjies en so aan is, daar waar die familie saamtrek. Broeder en suster, laat ons van dit 'n belydenis, 'n geloofsfees maak, in plaas van 'n partytjie, sodat ons vir die wêreld kan wys watter wonderbaarlike genade en liefde ons het om te verkondig. Ons is glad nie deel van enige losbandige gevyf en gedrink en rumoer nie. Dis nie wie ons is nie. Dis nie hoe die Here ons gemaak het nie. Ons as gelowiges het baie meer gekry as dit. As daai tipe vreugde. Ons het 'n nut verkry uit sy geboorte. Die kind in Bethlehem se krib is nie alleen ons broer nie. Hy's ook ons middelaar en ons Here. Amen. Ons gaan nou bid. Kom ons sing die Onse Vader. Na die diakens die kollektes ingeneem het, sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 98 vers 1. Verhef u hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.